ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարևտես իլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը վաղը Վաշինգտոնում մամուլի ազգային ակումբում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ կհայտարարի Սիսի կաթողիկոսարանը Վանքն ու Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերադարձնելու հայցով Թուրքիայի սամոնադրական դատարան դիմելու մասին, տեղեկացնում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը։ Հայկական քրիստոնեական կարևորագույն սրբավայրերից մեկը թուրքական կառավարությունն է արգրավել ցեղասպանությունից հետո։ Այն գտնվում է Թուրքիայի հարավ-կենտրոնական հատվածում, որտեղ ներկայումս Կոզան քաղաքն է։ Կաթողիկոսարանը ներկայացրած հայցը արտացոլում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, աշխարհասփյուռ հայերի հաստատակամությունը դարեր շարունակ իրենց պատկանած կրոնական գույքն ու քրիստոնեական ժառանգությունը վերադարձնելու պահանջում, ասված է հայդատի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ հարցազրույց է տվել ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Պոզներին։ Անդրադառնալով մի շարք հարցերի, այդ թվում և հայ-թուրքական հարաբերությունների, նշել է, որ հայոց ցեղասպանության կատարման մեջ Թուրքիայի ներկայիս իշխանություններին չի մեղադրում, բայց երբ նրանք ժխտում են այն, նրանք դառնում են մասնակից, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թե ինչ է հետևելու Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչմանը, բանակցությունների առարկա է։ Այս մասին ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով դիտարկմանը. «Արդյոք Անկարան հրաժարվում է ճանաչել ցեղասպանության փաստը, որովհետև մտավախություն ունի, դրանից հետո Հայաստանը կարող է նյութական փոխհատուցման հողերի վերադարձի պահանջ ներկայացնել»։ Ինչ եք դուք մտածում այս կապակցությամբ, նախագահ Սարգսյանին դիմեց Պոզները։
Я думаю, что больше о требованиях говорят в турецком обществе, чем в армянском.
Կարծում եմ պահանջների մասին ավելի շատ խոսում են թուրքական հասարակությունում, քան հայաստանյան։ Միգուցե Թուրքիայի իշխանությունները նման մտավախություն ունեն, բայց ես կարծում եմ, որ դա հարցի երկրորդ կողմն է, առաջին կողմը ճանաչումն է։ Դուք խոսեցիք Գերմանիայի նախագահի հայտարարությունից, այն ժամանակվա Գերմանիայի մեղսակցության վերաբերյալ։ Իմ կարծիքն է, դա համոզված ուժեղ մարդու ելույթ էր։ Դա մի մարդու ելույթ էր, ով մտահոգված է ժողովուրդների միջև հետագա հարաբերություններով։ Ճանաչումները տարբեր են լինում, մենք կարիք ունենք այդպիսի ճանաչման, իսկ փոխհատուցումների, այլ պահանջների մասին մենք հանդիսանում ենք միջազգային հանրության մի մասը, և մենք տարբեր կազմակերպությունների պատասխանատու մասնակից ենք, ՄԱԿ-ից մինչև Եվրոպայի խորհուրդ, ԱՊՀ, և պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնատար անձ այս 20-25 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ չի խոսել որևէ պահանջի մասին, սա ինչ-որ բանի մասին խոսում է։
Ни разу не говорил о каких-либо требованиях. Ни разу. Это о чём-то говорит.
100 ամյակի կարգախոսն է հիշում եմ եւ պահանջում։ Ինչ եք պահանջում։ Ռուսաստանցի լրագրողի այս հարցին Սարգսյանը պատասխանեց.
Требуем признания. А дальше что последует? Это всё предмет переговоров.
Պահանջում ենք ճանաչում, իսկ թե հետո ինչ կհետևի, այդ ամենը բանակցությունների առարկա է։
Պաշտոնական Անկարան էլ ոչ մի կերպ, ինչպես ասում են, չի հանգստանում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցի շրջանակներում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Թուրքիայի ղեկավարությունը շարունակում է կշտամբել հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներին մասնակցած տարբեր երկրների, այդ թվում և Ռուսաստանի նախագահին։ Լսենք մեր թղթակիցներ Լուսինե Մուսալյանին և Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Անկարայի զայրույթը չի մարում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանից պարզաբանում է պահանջել Ուկրաինայում իր գործողությունների վերաբերյալ այն բանից հետո, երբ Պուտինը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի հետ տեղի ունեցածի մասին խոսելիս օգտագործել է ցեղասպանություն բառը։
Բայց շահսեն Պուտինին Böyle bir adımı atmasına
Սա առաջին անգամը չէ, երբ այդ կապակցությամբ Ռուսաստանն օգտագործում է ցեղասպանություն բառը։ Անձամբ ինձ համար ցավալի է, որ Պուտինն այդ քայլին է դիմել։ Այնինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում եւ Ղրիմում ակնհայտ է։ Նրանք նախ պետք է բացատրեն այդ ամենը, հետո միայն օգտագործեն ցեղասպանություն բառը։ Քուվեյթ մեկնելուց առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը նախորդային Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը, եւս մեկ անգամ շեշտելով, որ Թուրքիան ցեղասպանություն չի արել եւ որ պատրաստ է իր արխիվները բացել։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, իշեցնեմ, դեռևս ապրիլի 24-ին առանձին հայտարարությամբ դատապարտել էր Պուտինի 1915 թվականի Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները հայոց ցեղասպանություն անվանելու արտահայտությունը։ Մենք մերժում և դատապարտում ենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից 1915-ի իրադարձությունները ցեղասպանություն կոչելը, չնայած մեր բոլոր զգուշացումներին և կոչերին, հայտարարել էր թուրքական դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ի պատասխան Անկարայի դժգոհությունների Կրեմլը հիշեցրել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար շատ կարևոր գործընկեր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Ռուսաստանում նաև բազմաթիվ հայեր են ապրում և Մոսկվային ու Երևանին խորը պատմական արմատներ են կապում։ Մենք գտնում ենք, որ Ռուսաստանի նախագահի ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման արարողություններին մասնակցությունը չպետք է Անկարայի կողմից բացասաբար մեկնաբանվի, մասնավորապես հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոքարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ Պուտինի Երևան մեկնել, ինչպես 10 գործակալության հետ զրույցում հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, Պուտինը Էրդողանի հետ քննարկել էր իր այցը Երևան։ Կրեմլը հույս էր հայտնել, որ Անկարան հասկանալով կմոտենա Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելիք այցին։ Եվ չնայած Անկարայի հիասթափությանն ու զայրույթին, այդուհանդերձ Մոսկվայում թուրքական դիվանագիտական առաքելությունը շարունակում է իր անխափան աշխատանքը։ Անկարան ետ չկանչեց Ռուսաստանում իր դեսպանին, ինչպես դա արել էր Ավստրիայի և Վատիկանի դեպքում։
Վլադիմիր Պուտինին արդեն իսկ զեկուցել են Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պաշտոնական Մոսկվային և անձամբ Ռուսաստանի նախագահին ուղված կոշտ քննադատության մասին 3+3-ին։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանն այդ մասին փոխանցել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով Քուվեյթ մեկնելուց առաջ Անկարայի ԵՍՆ մողաօթանավակայանում պատասխանելով թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության լրագրողի հարցին անդրադարձավ նաև Պուտինի երևանյան ուղևորությանն ու հայոց ցեղասպանության մասին Ռուսաստանի նախագահի հնչեցրած վերջին հայտարարություններին։ Անձամբ ես բավական տխրեցի, որ Պուտինը դիմեց նման քայլի և հանդես եկավ նման հայտարարություններով։ Ես ցանկանում եմ իմ մտածումը շատ հստակոր են արտահայտել։ Եթե խոսում ենք ցեղասպանությունների մասին, ապա Ռուսաստանն առաջինն է, որ պետք է հայացք ուղղի սեփական պատմությանը։ Ի դեպ, շատ հեռուն գնալու կարիք էլ չկա, այնինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, Ղրիմում, Դոնեցկում և Լուգանսկում, արդեն իսկ շատ խոսուն է։ Այնինչ կատարվում է, շատ ակնհայտ է և տեղի ունեցողի համար առաջինը հենց Ռուսն է, պետք է պատասխանատվություն կրեն, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի նման կոշտ քննադատության հիմնական պատճառը Վլադիմիր Պուտինի գրավոր ուղերձն էր, որով նա դիմել էր աշխարհն առանց ցեղասպանությունների համաժողովի մասնակիցներին Երևան մեկնելուց բառացիորեն մի քանի օր առաջ։ Այդ ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը նշել էր 1915 թվականի ապրիլի 24-ը տխուր մի օր է կապված մարդկության պատմության ամենասարսափելի և դրամատիկ իրադարձությունների մեկի հայերի ցեղասպանության հետ։ Ռուսաստանյան ՌԲԿ հեռուստաընկերությունն էլ հիշեցնում է Երևանում հնչեցրած ելույթում Պուտինը ցեղասպանություն բառն օգտագործել է միայն մեկ անգամ և փոքրինչ այլ համատեքստում, երբ խոսում էր ցեղասպանությունների կանխարգելման կոնվենցիայի մասին, նկատում է ՌԲԿ-ն։ Մոսկվայում, սակայն, հույս ունեն, որ Անկարայից հնչող կոշտ հայտարարությունները բացասաբար չեն ազդի երկկողմ ծրագրերի, մասնավորապես թուրքական հոսք գազատարի շինարարության ճակատագրի վրա։ Կասկած չկա, որ Թուրքիայի հետ մեր համագործակցությունը, որը տարբեր ոլորտներում է զարգանում, շարունակում է Ռուսաստանի համար առաջնահերթություն հանդիսանալ։ Այդ մասին մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք։ Այս դեպքում ևս մենք հուսով ենք, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ նույն կերպ, ինչպես որ զարգացել են մինչ օրս, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հավել է մի դեպ, որ Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Էրդողանի երեկվա ասուլիսում հնչած քննադատության միակ թիրախը չէր, Թուրքիայի նախագահը կրկին մեղադրանքներ հնչեցրեց միջազգային հանրության և Հայաստանի իշխանությունների, ինչպես նաև հայկական լոբիստական կառույցների հասցեին։ Թուրքիան երբեք ցեղասպանություն չի իրագործել, եթե ցանկանում եք, խնդրեմ, թող նստեն պատմաբաններն ու ուսումնասիրեն այդ հարցը, Թուրքիայի արխիվներն արդեն իսկ բաց են։ Ցանկանում եմ նաև հատուկ ընդգծել, մենք հայ ժողովրդի հետ որևէ խնդիր չունենք, մեր խնդիրները Հայաստանի կառավարությունում են և հայկական սփյուռքում, դա պետք է միանշանակորեն հասկանալ ու ըմբռնել, հայտարարում էր Էրդողանը։
Ermeni yönetimidir, Ermeni diasporasıdır.
Այս պահին սիրելի բարեկամների, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհն ամփոփում է։ Ակնհայտ է, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը լուծել է միջազգային ճանաչման հետ կապված խնդիրներից ամենակարևոր՝ անտարբերության սառույցը կոտրելու առաջադրանքը։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ նախորդ շաբաթների ընթացքում ևս մի քանի երկիր ու միջազգային կազմակերպություն ճանաչել են կատարված ողբերգությունը։ Խնդիրն այն է, որ սկզբունքորեն փոխվել է միջազգային հանրության վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության հանդեպ։ Այլևս ոչ մի երկիր, բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից, չի փորձում ժխտել 100 տարի առաջ կատարված պատմական իրողությունը։ Եվ դա առաջին հերթին վերաբերում է եվրոպական ու միջազգային քաղաքականության մեջ եղանակ ստեղծող տերություններին՝ ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, Գերմանիային, գրում է Հայոց աշխարհ հերթը։ Հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլը, պատասխանելով Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությանը վերաբերող հարցին, մասնավորապես նշում է. «Ամեն դեպքում դա ցեղասպանություն է, դա չի արվել Էրդողանի ձեռքով, և ուրեմն նա պետք է ճանաչի, և դա այդ նահատակների հիշողությունն է, որը պետք է հանգեցնի հաշտեցմանը, որպեսզի այլևս նման ոչրագործություններ չլինեն»։ Ուսանողների հետ ունեցած հանդիպան ընթացքում ես ասել եմ, որ հաջորդ սերունդը արդեն պարտադիր կճանաչի ցեղասպանությունը, այլ կերպ լինել չի կարող։ Դուք վաղը պետք է աշխատեք Թուրքիայի հետ, նա ձեր հարևանն է։ Նախ եւ առաջ պետք է ճանաչել, ներել եւ աշխատել հաշտեցման ուղղությամբ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու են նրանք մերժում։ Դա լավ չէ, ինչպես Թուրք, այնպես էլ հայ ժողովրդի համար։ Չի կարելի շարունակել աշխատել այս շարունակական ատելության պայմաններում, պետք է կոտրել դա։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ որպես այդ ամենը վերապրած մարդ, ասում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ 168 ժամը գրում է. Հայաստանը վերադառնում է բնականոն կյանքի, մինչև ապրիլի 24-ն էլ գոյություն ունեցող խնդիրներով ու մարտահրավերներով։ Ներքին քաղաքական կյանքում շարունակվում է այն վակումը, որն առաջացել էր Փետրվարյան հայտնի իրադարձություններից հետո։ Քաղաքական օրակարգը, որպես այդպիսին, գրեթե դատարկ է, և այդ դատարկությունը բնականաբար փորձ է արվելու լցնել սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով, թե որքանով հասարակությանը հնարավոր կլինի զբաղեցնել սահմանադրական փոփոխության կենսականության մասին թեզերով մի կողմից, դրա անթույլատրելիության ու կործանարարության մասին մյուս կողմից, դժվար է ասել։ Բայց ակնհայտ է, որ այդ քննարկումները, որոնք մեծ հաշվով հանգելու են իշխանության ու կուսակցությունների մեծ մասի միջև քաղաքական առևտրի, գրեթե առանցություն չունեն այն իրական խնդիրների հետ, որոնց առջև այսօր կանգնած է Հայաստանը. տնտեսության խայտառակ վիճակ, արտաքին քաղաքական հին ու նոր մարտահրավերներ, կապված ինչպես ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցից հետո ստեղծված իրավիճակի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, այնպես էլ Եվրասիական միությանն անդամակցության հետ, գրում է 168 ժամը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հարյուրամյակի միջոցառումները մնացին հետևում, վրա հասավ առաջին աշխատանքային երկու շաբթին ու համընդհանուր պաթոսի ֆոնին լրատվական միջոցները սկսեցին նաև այլ, ավելի աննշան ու երկրորդական լուրեր հաղորդել։ Օրինակ այն, որ այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործելու է ևս 3 արագաչափ և 1 տեսախցիկ, որ դրամի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքը բարձրացել է միանգամից 2-3 դրամով և այլն։ Եվ դա խորհրդանշական է, որովհետև հյուրերը գալիս են ու գնում, իսկ մենք շարունակում ենք մնալ Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկերների արագաչափերի ու տեսախցիկների զգոն հայացքների ներքո, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Հայաստանը թե խորհրդային տարիներին, թե անկախության տարիներին հայտնի է իր լավագույն բժիշկներով, ունենք հրաշալի բժշկական ավանդույթներ, և ահա վերջերս Պաստորեն մեր բժշկագիտությունը գրանցել է ևս մեկ աննախադեպ հաջողություն, ներկայացնում են Արինե Ղարալչյանը։
Վերջերս հայ բժիշկները եզակի հաջողություն են արձանագրել։ Նրանք կարողացել են փրկել քաղցկեղով հիվանդի կնոջ և պտղի կյանքը։ 30-ամյակինը տրամադրված է եղել անգամ կյանքի գնով լույս աշխարհ բերել իր առաջնեկին։ Ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվող նոր փորձին հայ բժիշկներն առաջին անգամ են դիմել։ Նրանց ֆնդմամբ հղիության ընթացքում անխուսափելի է եղել քիմիաթերապիան, որը վտանգում է ինչպես մոր, այնպես էլ երեխայի կյանքը։ Կինը մոտավորապես 4-5 ամսական հղի է եղել, երբ Մոսկվայի հայտնի բժշկական կենտրոններից մեկի ախտորոշման փաստաթուղթը ձեռքին դիմել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ծննդօգնության գծով փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Ժամանակ չունեինք երկար մտածելու, երկու կյանք պետք է փրկեինք. Դեպքը բացառիկ էր, բայց պետք է ռիսկի դիմելով քիմիաթերապիա անցներ կինը. Ուռուցքը զարգանում էր ժամ առ ժամ», շարունակում է բժիշկը։
«Ինչ ռիսկեր կարող էին լինեին, ընդհուպ մինչև ներարկանդային մահ կարողա մենք ստանայինք, հա, երեխան սկսում է դժվելը, եթե անեմիա է առաջանում, հնարավոր է եւ հղությունը ընդհատվի, բայց երկրորդ եռամսյակից հետո նկարագրված բոլոր դեպքերում պտղի վրա չի ազդել քիմիոթերապիան։
Պողոսյանը պնդում է, երեխան ծնվել է առողջ տարիներ անց, կինը կարող է նույնիսկ երկրորդ երեխան ունենալ։ Սովորաբար մասնագետները քիմիոթերապիա ստացող կանանց խորհուրդ չեն տալիս հղիանալ, իսկ հաճախ նաև ստիպված են լինում ընդհատել հղիությունը։ Նաիրի բժշկական կենտրոնի քիմիոթերապիայի բաժանմունքի վարիչ Լևոն Բադալյանը կարևորում է նաև հիվանդությանը հաղթելու երիտասարդ կնոջ վճռականությունը։
Ինքը տրամադրված էր, որ երեխային անպայման պահի, որտեղ նախորդ ունեցել է վատ փորձ, շատ կարևոր էր իր համար թե հղիությունը, այս հղիությունը եւ իհարկե երեխայի ծնունդը։ Պատրաստ էր իր կյանքի գնով երեխային ծննդաբերել, բայց որ իմացավ տարբերակ կա, զուգահեռ երկու հարցն է կարգավորվում, այսինքն եւ քը շատ պատրաստական, պատրաստված, պատրաստական ձևով գնաց այդ ամեն ինչին։
Երիտասարդ կնոջ հետ մեզ զրուցել չհաջողվեց, այս պահին նա շարունակում է ինտենսիվ բուժումները։
Ուրուցքը մասնակիորեն նահանջել է, քիմիոթերապիան դեռ ընթացքում է։ Ի սկզբանե շատ մեծ ուռուցք էր, վտանգավոր ուռուցք էր եւ բուժումը քայլ առ քայլ տանում է դեպի առողջացում, բայց դեռ մենք ահագին անելիք ունենք։ Դա եւ քիմիոթերապիաներին ակնկալվում է լավ արդյունք, լրաժիկ առողջացում։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, տեղափոխվենք մարզեր։ Նախ անդրադառնանք Գյումրիում օրերս տեղի ունեցած մի բարեգործական իրադարձան, որի շնորհիվ գյումրեցի հարյուրավոր մանուկներ նոր կյանք կսկսեն հստակ զարգանալու, առաջ գնալու հնարավորություն կստանան։ Ներկայացնում է Սաթենի Կազմենցյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված Փարոս հիմնադրամը վերջին տարիներին Հայաստանում բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում, որոնք առավելապես միտված են Գյումրիի անապահով ընտանիքների սոցիալական դրության բարելավմանը։ Այդ ընտանիքներին գտնելու հարցում հիմնադրամին աջակցում է Գյումրիի Շիրակ կենտրոնը տնակներում ապրող մարդկանց մասին պատմող տեսանյութերով։ Այսօր ամերիկյան Փարոսից բնակարան նվեր ստացավ գյումրեցի արդեն երրորդ անապահով ընտանիքը։ Բարեգործները Միացյալ Նահանգներից հատուկ ժամանել էին Գյումրի անապահովներին սեփական աչքերով տեսնելու համար։ Վարդի Վարդանյանը պատմում է, որ իր համար շատ ծանր էր Գյումրիի տնակային պայմաններում ապրող մարդկանց տեսնելը։
Շատ սիրենից ցավացավ, որ մեր հայասկը մաս մեր հայասկեն ածև Գաբրինգոր եւ գարձեմ դեկ ամենից հայերնից օգնենք կառավարությունը եւ ասկը եւ դիասպորան թուրսի ասկերը ինձեւով գրնանք օգնել, որ այդ շրջանագեն ելան և հանքիս ուները լան, որ գրնան մեզի պես ամենում պես հարաշտի մանան։
Պատմում են Գյումրիի մասին վիճակը այսպիսին է, դուք հավատում եք, թե ասում եք հաճը հնարավոր չէ,
դեր
չկաք չտես։
Երբ որ տեսանք, նա ժամանակ կսկաս, որովհետև միան խոսքով, երբ որ գսեն, եթե չես տեսած, տարբեր բաներ միտքիդ մեջ նկարներ գլա, բայց երբ որ իրական կտեսնաս, որ ինչ գլա, զարմանալի է, և ամեն ձևով կուզենք օգնել, միջանակ օգնենք, որով հիմա մեր սիրդին տպավաս իրա։ Անցերը գրնան օգնեն իհարկե, բայց կառավարության կորձը անիգա է, որ ժողովրդին լավ նայի։
Փարոս հիմնադրամի գործատիր տնօրեն Փիտեր Աբաջյանը ասաց, որ այս տարին խորհրդանշական է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ կապված, իրենք մտադիր են 100 ծրագիր իրականացնել։
Գոչվում է 100-100-ից համար, ու այդ 100-100-ից մեջ մի հատ երկու հետաքրքիր ծրագիր ունենք, մի հատը այդ բնակարանները, որ դոմիկ ընտանիքները ապրում են, մենք ուզեցինք, որ սպոնսոր կտնենք ամերիկա ընտանիքներին, ու այդ փողը հավաքենք ու բնակարաններ առնենք ու անցնենք այդ ընտանիքներին։ Այսօր շատ ուրախ օրն է, որ արևոտ մի հատ դոմիկը քանդեցինք Գյումրիում, ու այդ փայտը, որ քանդեցինք, պիտի բաժանենք մյուս ընտանիքներին, որ կարան այդ ծմերը ապահովեն իր ջերմությունը ու իր ճաշիպվելու բահում։ Ու այդ ընտանիքը երրորդն է, որ դուն ստացվեցին, ու հյուսով պիտի շարունակենք այդ ծրագիրը։
Այսօր հիմնադրամը Գյումրիում բացեց դեպի առաջ երեխաների զարգացման կենտրոնը, այստեղ անապահով 100 երեխաներ բազմակողմանի աջակցություն կստանան, սկսած ուսուցումից մինչև սնունդ։ Ծրագրերի համակարգող Սևան Ամիրյանցը ասաց, բացի այն, որ մոտ 15 աշխատատեղ են բացել, կարևոր է նաև ծրագրի շահառուների ընտրությունը։
Կենտրոնի շահառուները ընտրված են մոտակա դոմիկային ավաններում ապրող ընտանիքներից, սոցիալապես ահավոր վատ վիճակում պայմաններում ապրող երեխեր են, ընտանիքներ եւ երեխեր են։
Կենտրոն հաճախող երեխաները, ինչպես նշվեց, նաեւ սնունդով են ապահովելու։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, քանի որ իրենց ուսումնասիրություններով համոզվել են, որ տնակներում ապրող երեխաները հիմնականում թերսնված են, ասում է Սևան Ամիրյանցը։
Շատ հաճախ տեսնում ենք իրենց սնունդը սեղանի վրա կամ էփվող ճաշը, որը հիմնականում մակարոններ են, հա, եւ լավագույն դեպքում կարտոշկա։ Այդա որ մենք որոշեցինք, եթե նման բան ենք ձեռնարկում, անպայման պիտի սնունդն էլ լինի մեջը։ Իհարկե սնունդը միակ տարօրինակ բանը չի, լողանալու հնարավորություն էլ լինելու, քանի որ իրանց հիգենիական վիճակն էլ այդքան բարվոք չի ենս դոմիկներում։
Վերջինիս խոսքով դրսում ապրող բարերարներին դժվար է համոզելը, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը ամենաաղքատն է։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դիսկոտեքի մարզում էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը առևտրի նոր կենտրոն է բացել եւ մեր լրագրող Սիսակ Գաբրիլյանի հետ զրույցում ասել է, որ այլևս երբեք քաղաքականությամբ չի զբաղվելու։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ հիշեցնենք, նա պատրաստվում էր տապալել ներկայիս իշխանություններին, բայց վճռորոշ պահին հետ կանգնեց իր մտադրությունից եւ որոշեց զբաղվել միմիայն բիզնեսով եւ բարեգործությամբ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիլյանին։
Գագիկ Ծառուկյանն այլևս քաղաքականություն չի վերադառնա, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց հենց ինքը՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդը։
Կասկած մարդիկ ձեր վերադարձնել են պահանջում, ո՞վ է վերադարձել։
Միրոպե։ Քաղաքականության հետ իմ համար փակա, ոչ։
Ծառուկյանն այսօր մասնակցում էր իրեն պատկանող Արինջ Մոլ տոնավաճառի բացմանը։ Այս նոր տոնավաճառում 520 առևտրականներ 3 տարի առանց վարձավճարի առևտուր կանեն։ Իր կյանքի քաղաքական էջը փակած Ծառուկյանն այնուամենայնիվ հանդիսավոր ելույթի ժամանակ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին որոշակի գնահատականներ հնչեցրեց։
Այսօր տնտեսական ճգնաժամ է եւ այսօր պետք է մոտեցումը բոլորի մոտ այդպես պետք է լինի։ Մարդիկ շատ բան չեն ուզում, մարդիկ ուզում են պայման հնարավորություն, աշխատեն, ստեղծեն, իրենց հարկերը վճարեն, իրենց ընտանիքը պահեն։
Իրեն ամբողջությամբ շրջապատած մանրու միջին ձեռներեսների հետ զրուցելով Ծառուկյանը հպարտությամբ հայտարարեց. «Ինչ խոստացել եմ, տասնապատիկ ավելին եմ արել եւ շարունակելու եմ անել»։
Բայց կարողա դու կասկածվեք իմ խոսումը։
Ընդամենը 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր համարվող Գագիկ Ծառուկյանը հրապարակայնորեն խոստացավ իշխանափոխություն անել, Հայաստանն ազատել Սերժ Սարգսյանի իր բնորոշմամբ Չարիքի իշխանությունից։ Սակայն կարճ ժամանակ անց, ընդամենը 1 գիշերվա ընթացքում Ծառուկյանը վճռեց ընդհանրապես լքել քաղաքական ասպարեզը։ Ազատության հարցին, թե այդ պարագայում ինչ խոստումների մասին կարող է խոսք լինել, ԲՀԿ նախկին առաջնորդն այսպես արձագանքեց.
Մի քիչ հեռու տա, ցավը տանը։ Տղա ջան, արգելի լրագրող, թույլ տու ժողովրդի շփեմ երկու ասի քաղաքականության համար ես այդ աճը փակել եմ։ Անհասկանալ եմ ասա։
Քաղաքականությունը բավական շատ հարցեր ուզեց։
Քաղաքական դու չես տեսնում, որ քաղաքականության դուրս իմ գործնեությունը, ժողովրդի հետ բարեգործություն, սպորտ, բիզնես բոլորն էլ անելու եմ։ Քաղաքականության համար ես էջը փակել եմ, խնդրի չստեցյուն։
Ըստ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալն իրեն որևէ կերպ չի խանգարում իրագործել իր նպատակները։ Առևտրականների հետ զրույցում նա իր ավանդական խոսքերն էր կրկնում այն մասին, թե իր խոսքը գործ է, ինքը ժողովրդի հետ է, ժողովրդի կողքին, ամեն հարցում պատրաստ է աջակցել յուրաքանչյուրին։ Նախքան տոնավաճառից հեռանալը Գագիկ Ծառուկյանին հարցրինք, այնուամենայնիվ ինչը ձեզ ստիպեց հեռանալ քաղաքականությունից, կուսակցականներին ու իրեն հավատացած հազարավոր մարդկանց թողնելով անորոշության մեջ։
Որոշեցին այ տղա ջան, որ ես քեզ ասեցի այդ էջը ես իմ համար փակել եմ։ Ես ուզում եի ժողովրդի համար, եթե կոպես լրագրող չլինեին, որ լիարժեք աշխատանքը ճիշտ գնահատեին, այդպես չէր լինի, հասկանալի է թե ոչ։ Ես ոչ անձնական շահ եմ ունեցել, բոլորն էլ գիտեն, ուզեցել եմ օգտակարն լավ լինել երկրի համար, զարգացման համար, իմ ժողովրդի համար, բայց երբես լրագրողները, որ լուն դավայ են սարքում եւ սխալ բաներ են գրում, դա մլ այդպես է լինում, եթե ասա։ Հարցը պահի քեզ կտանես ուրիշի կտ։ Քո էլ քաղաքական կարկառում քաղաքական գործիչներին կտաս։
Նորաբաց մոլի առևտրականների հիմնական մասն այստեղ են եկել ազգային ժողովի падգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին պատկանող հրազդան տոնավաճառից։ Նրանց խոսքով տեղափոխվել են, քանի որ Աղաբաբյանը շեշտակի բարձրացրել էր վարձակալության վճարները։ Իրենց ուղված բոլոր հարցերին առևտրականները միանաման պատասխաններ էին տալիս, հիմնականում գովաբանում, օրհնում ու կենացներ նվիրում Գագիկ Ծառուկյանին։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ նշում էին, որ սա իրենց ապրած ամենաերջանիկ օրն է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Բևար ռադիոկայանի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկովը, Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60